Απόψε ήθελα με τη χάρη του Θεού να λέγα κάτι που δυστυχώς το έχουμε σαν ελάττωμα όλοι εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι κατ' εξοχήν οι Ορθόδοξοι έχουμε παχυλήνα άγνοια αναφορικώς με τα σγραφάς. Και πολλές φορές θαυμάζουμε ορισμένους ετεροδόξους οι οποίοι μας ομιλούν και λέμε πολλές φορές ξέρουν τη γραφή απ' έξω. Είναι αλήθεια ότι την ξέρουν απ' έξω, διότι εμείς δεν την ξέρουμε ούτε από μέσα. Είναι το μόνο θέμα στο οποίο χωλαίνει μαζί με τα άλλα ο χριστιανός ο Ορθόδοξος. Από αυτά που διαβάζω βλέπω ότι εάν ο Ορθόδοξος γνώριζε τη γραφή δεν θα είχε τόσες απορίες που έχει και αυτός και θα ήταν ταυτόχρονα ένας μεγάλος βοηθός στους άλλους. Διότι για να γνωρίσει ένας άνθρωπος τη γραφή πρέπει πρώτα να τη διαβάσει. Στο όνειρό του δεν τη μαθαίνει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν την έχουν διαβάσει ούτε μια φορά τη γραφή. Όταν λέγω όχι ένα κεφάλαιο ούτε ένα στίχο, λέγω ολόκληρον τη γραφή, δεν την έχουν διαβάσει. Έχουν διαβάσει πολλά άλλα πράγματα, αλλά τη γραφή δεν την έχουν. Γι' αυτό και ακριβώς και αυτοί οι Ορθόδοξοι έχουν απορίες σε πολλά θέματα. Ο Χριστός μας κάποτε δέχτη την επίθεση των λεγόμενων Σαδουκαίων. Στις μέρες του, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, υπήρχανε Φαρισαίοι, υπήρχανε γραμματείς, υπήρχανε και οι λεγόμενοι Σαδουκαίοι. Αυτοί δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Μήπως πολλοί εκ των Ορθοδόξων πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση? Αν πιστεύαμε ότι θα αναστηθούμε και ότι οι προσφυλοί μας δεν πέθαναν αλλά ζούνε, δεν θα κάναμε αυτά που κάνουμε εμείς και ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας εκ των υστέρων, γινόμαστε αιτία πολλές φορές να χάσουν την πίστη τους και οι άλλοι. Στο 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 23 και κατωτέρω, υπάρχει αυτό το οποίο σας είπα. Είναι στιχομηθεία του Χριστού μας με τους Σαδουκαίους, κατόπιν ερωτήσεως των Σαδουκαίων. Ακούστε τι τον ερώτησαν. «Εν εκείνη τη ημέρα, λέει, προσήρθον αυτός Σαδουκαίοι, οι λέγοντες μη είναι Ανάστασης, τι δεν υπάρχει Ανάστασης, πέθανες, έσβησε η υπόθεσή σου, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν της αποθάνει με έχουν τέκνα, επιγραμβρεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Αν πέθαινε ένας ο οποίος δεν είχε κάνει παιδιά, υποχρεούτο ο άλλος αδελφός να πάρει τη γυναίκα αυτή τη χείρα για να γίνει παιδί στο σόι που λέμε εκείνο. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί και ο πρώτος έλαβε αυτήν, αλλά ετελεύτησε, και μία έχουν σπέρμα φύγε τη γυναίκα αυτού το αδελφό αυτού. Ομοίως δε και ο δεύτερος και ο τρίτος έως 7 πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς όμως να αφήσουν σπέρμα. Ύστερο δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εδιούν αναστάσει, όπως λες εσύ, το Χριστό μας μιλούσε περί Αναστάσεως, Τι είναι στον 7 έστε η γυνή, ποιος θα την πάρει λέει, εφόσον υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, τι νους θα είναι γυναίκα. Αυτό είναι και απορία όχι των Σαδουκαίων και των Ορθοδόξων, οι οποίοι είναι αδιάβαστοι, δεν διάβασαν ποτέ τους και πράγματι το έχουν σαν πρόβλημα. Πάντες λέει αυτοί έσχον γυνή. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς. Δηλαδή έγραφε απαντούν πως έχουν τα θέματα πέραν του τάφου και αν διαβάζετε τα γραφάς, αν καταδέχεστε να τις διαβάσετε, δεν θα είχατε αυτή την απορία, θα είχε λυθεί η απορία σας. Και συνεχίζει ο Χριστός μας και λέγει στην περίπτωση αυτή, πλανάστε μη ειδώτες τα γραφάς μη δε την δύναμη του Θεού, ούτε τη δύναμη του Θεού γνωρίζετε τι πρόκειται να κάνει ο Θεός πέραν του τάφου. Εν γάρ τι αναστάσει, ούτε υπανδρεύονται ούτε υπανδρεύουν. Δεν υπάρχουν αντρόγενα λέει στην Ανάσταση, μετά την Ανάσταση. Αλλά ως άγγελοι Θεού εν του ουρανό εισή, όπως είναι άγγελοι ουδέτεροι, δεν είναι αρσενικό και θηλυκό, δεν έχουμε πλέον πολλαπλασιασμό, έτσι θα είναι λέει μετά την Ανάσταση. Περι δε της Αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωται. Δεν διαβάσετε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, ουκ εσύ Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Και ακούσαντε σε όχλη εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Δεν έφεραν αντίρρηση, έτσι σαν γραμμένα, όμως για αυτούς ήσαντε βαθιά σκοτάδια, όπως είναι και για μας. Και γιατί δεν έχουμε εμείς γνώμη επάνω στα θέματα αυτά και γιατί πλανόμεθα? Διότι δεν μελετούμε τα γραφάς, δεν ανοίγουμε να δούμε τι έχει πει, για ποιον έχει μιλήσει, τι έχει κάνει για μας ο Χριστός. Και εντούτοις είναι εντολή από τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος καθημερινός διαβάζει την γραφή. Παραδείγματι στο νησού του Ναβί, στο διάδοχο δηλαδή του Μωσέως, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ανοίξε στίχος 8, ξέρετε τι λέει, σας το μεταφέρω. Και ουκ αποστήσετε η βίβλος του νόμου τούτου εκ του στόματός σου, δεν θα απομακρυνθεί τελείως, και μελετήσεις εν αυτό ημέρας και νυχτός. Η Ναϊδής ποιήν πάντα τα γεγραμμένα. Να τα μάθεις, να τα γνωρίσεις και να ποιήσεις πάντα τα γεγραμμένα, όχι όσα θέλεις εσύ άνθρωπε, τότε ευωδοθήσει και ευωδώσεις τα σοδού σου και τότε συνήθεις. Τότε θα πας καλά, τότε θα σου πάνε καλά, τότε θα ευωδώσεις και θα καταλάβεις περί τίνους πρόκειται. Και είναι το μόνο βιβλίο το οποίο είναι παραπεταμένο, όπως τα λέγαμε. Πολλοί βέβαια το έχουν στο σπίτι αλλά δεν ξέρουν πού το έχουν. Πού θα αρχίζει, τι γράφει μέσα, δεν το ξέρουν. Στη Σοφία δε Σιράχ βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στο 37 εδάφιο, το εξής. Διανοού εν της προστάγμασι Κυρίου και εν τες εντολές αυτού μελέτα διαπαντός. Όλα αν τα μάθει ο άνθρωπος, όλα αν τα γνωρίσει ο άνθρωπος, όλα αν τα κατακτήσει ο άνθρωπος, τίποτα δεν έκανε εάν δεν γνωρίσει τι του γράφει ο Θεός να κάνει στον κόσμο τούτον, προκειμένου να βρίσκεται μαζί του στον κόσμο εκείνον. Γιατί πρέπει να διαβάζεται η γραφή? Η απάντηση είναι διότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος πως προς πάν έργων αγαθών εξυρτημένος. Έτσι γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο στη Δευτέρα Επιστολή στο γάμα 16. Και ο Χρυσόστομο λέει πολλές φορές, έχουμε μια φωτογραφία στο χέρι μας και από αυτή συγκινούμεθα, σε αυτή αναπολούμε και διδασκόμεθα πολλές φορές. Έχοντες, λέει, τα σγραφά στο χέρι, δεν μας λένε τίποτα αυτές? Δεν μας συγκινούνε, δεν μας ομιλούνε αυτές? Ακούστε με τα λόγια του πως το λέγει. Εικόνα της άψυχων αναθίσπεδος ή φίλου ή συγγενούς, έχει, λέει, στο χέρι του παιδιού του ή του συγγενούς του μια εικόνα, νομίζει παρήνε εκείνον τον απελθόντα. Και αν έχει πεθάνει, νομίζει ότι τον έχει εδώ μπροστά του, τον βλέπει. Ή αν είναι μακριά, πάλι τον έχει μπροστά του, τον βλέπει, τον αναπολύει. Είναι σαν τον έχει δίπλα του. Και δια της εικόνος αυτών φαντάζεται της αψύχου, δια της αψύχου αυτής εικόνος φαντάζεται, τον σκέπτεται, τον φέρει μέσα του αυτόν τον απόντα. Πολλό μάλλον εμείς δια των θείων γραφών και στο Αγίον παρουσίας απολάβομεν. Ουχή των σωμάτων αυτών, αλλά των ψυχών τας εικόνας έχοντες, όταν διαβάζουμε, λέγει, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας, γενικά τους υμνογράφους, διαβάζουμε την ψυχή τους, έχουμε την ψυχή τους μπροστά, δεν έχουμε απλώς τις εικόνες που έχει στην φωτογραφία. Τα γάρ παρά αυτών ηρημένα των ψυχών εικόνες εσύ. Αυτά που είπανε είναι από την ψυχή τους, είναι ένα κομμάτι από το είναι τους. Και είναι απαραίτητος η μελέτη της γραφής για τον λόγο που πάλι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Όσπερ, γη μη βρεχομένη ούκ έστι καν μύρια της βάλει σπέρματα σταχίας εξενεγίν, δεν είναι δυνατόν, λέγει, όσα σπέρματα να βάλεις στη γη αν δεν τη βρέξεις. Δεν πρόκειται να βγάλεις ούτε ένα σπέρμα, ούτε ψυχήν ούκ εστί μύτες γραφές ποτιστής απρόθερον. Έτσι είναι και η ψυχή, ένα ξερό πράγμα, ένα άνυδρο, ένα αγκάθι, δεν πρόκειται να βγάλει τίποτα καλό εφόσον δεν διαβάζει τη γραφή και δεν ξέρει τη γραφή. Καν μύρια της εκχέει ρήματα, καρπών την α επιδείξαστε. Είναι αδύνατον οσαδήποτε λόγια κι αν πει, εάν δεν ποτιστεί από τα νάματα των θείων γραφών, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να καταλάβει περί τίνους πρόκειται. Και ένα ακόμη του Θείου Χρυσοστόμου, είναι μια προτροπή η οποία λέγει «εν τυχάνιν δείτε στις γραφές». Δηλαδή συνεχώς να έχεις κάποια σχέση με τα σγραφάς. «Ως περγαρίνος πεινόμενος κατά πάβει λύπην», όπως εφραίνεσαι, δυναμώνεις όταν πιείς ένα ποτήρι κρασί, «και μεταβάλλει την καρδίαν εις εφροσύνην», ούτως πνευματικός είναι εις χαράν, μεταβάλλει την ψυχήν, η ανάγνωση της γραφής. Και γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που στις δύσκολες στιγμές τους, στα προβλήματά τους, συμβουλεύονται τη γραφή. Κάνουν το σταυρό τους και ανοίγουν τη γραφή και κοιτάζουν τι θα τους απαντήσει. Και ο αγαθός Θεός πολλές φορές τους απαντά το θέμα τους, τους δίνει την απάντηση, τους δίνει λύση. Και τότε πετούνε από τη χαρά τους, διότι έχουν μίαν υπεύθυνον απάντηση και μάλιστα από τον ουρανό φερμένη. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, αυτό είναι ο Χριστός στο χαρτί. Εκεί ήταν ο λόγος εν σαρκή, εδώ είναι ο λόγος στο χαρτί. Τώρα κρατώ το Χριστό στο χαρτί. Εκεί τον είχαμε εν σαρκή και εδώ τον έχουμε στο χαρτί. Οι άνθρωποι παλιοί ουδέποτε έπιαναν το Ευαγγέλιο χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους. Και σήμερα έχω συναντήσει άνθρωπο ο οποίος έχει λευκό μαντήλι στην τσέπη του, καθαρό, που το έχει διπλωμένο μέσα το βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, και όταν τη μελετά ανοίγει διπλωμένη με το μαντήλι και τα χέρια απ' έξω. Κάνει το σταυρό του πριν αρχίσει και κάνει το σταυρό του όταν τελειώσει, να σπάζεται, σταυρώνεται με αυτή και τη βάζει στα θυλάκια του. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με αυτόν τούτον τον Χριστό. Δεν ξέρω ποιος ο ερωτάς σας, ποια η σκέψη σας, πώς σκέπτεστε, τι κάνετε. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι ο άνθρωπος πλανάται που δεν γνωρίζει τα σγραφά. Πλανάται ο άνθρωπος, πλάνει νυχτάν. Διότι όπως ένας άνθρωπος σε ένα ξένο μέρος, εάν δεν έχει κάποιον οδηγόν είναι φυσικό να μην τα καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του. Έτσι είναι και στην περίπτωση αυτή. Ο άνθρωπος είναι εξόριστος εδώ και έχει ανάγκη από βοηθόν, από μπούσουλα. Ο άνθρωπος προόριστε να ξαναγυρίσει κάπου, πώς θα γυρίσει κάπου? Ο άνθρωπος προόριστε να ζήσει στον ουρανό, πώς θα πάει στον ουρανό? Βέβαια δεν τα πιστεύει. Άλλο, δεν συζητούμε για αυτόν που δεν πιστεύει, συζητούμε αυτόν που λέει ότι πιστεύει αλλά δεν είναι η θέση να αποδείξει τίποτα και να υποστηρίξει τίποτα. Γιατί? Διότι δεν μελετά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους χριστιανούς ορθοδόξους ακόμα. Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά και δεν απαντάμε λόγω ότι δεν ξέρουμε τη γραφή είναι: ποιος είναι ο ποιητής μας, ποιος μας έφτιαξε? Αν βγείτε στην αγορά, αν βγείτε έξω στη γνώση, θα φέρετε 200 απαντήσεις. Άλλος θα πει ότι φυτρώσαμε, άλλος θα πει γίναμε απορισμένα κύτταρα, άλλος θα πει ότι ερχόμαστε από τον Ρακοτάγκο, άλλος θα πει, θα πει, χίλια δύο πράγματα. Ο Χριστός μας έχει όμως πληροφορήσει πού θα ερχόμαστε. Τουλάχιστον οι χριστιανοί, οι οποίοι λένε ότι τον δέχονται, ότι τον πιστεύουν και έχουν πάρει και το όνομά του και λέγονται χριστιανοί, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι στο σημείο αυτό και να γνωρίζουν να απαντήσουν ποιος είναι ο ποιητής μας, ποιος μας έφτιαξε. Τυχαία βγήκαμε? Είναι αστεία να πιστεύουμε ότι βγήκαμε τυχαία. Διότι αν όλα είναι από ύλη και εξαρτώνται από την ύλη, η ψυχή από τι είναι? Η γνώμη μέσα, οι σκέψεις από τι είναι? Το πνεύμα από τι είναι? Ή δεν έχουμε πνεύμα ή δεν έχουμε σκέψη? Πώς σκεπτόμεθα, πώς ομιλούμε, πώς αμφισβητούμε ένα πράγμα, πώς δολιοφθορούμε, πώς λέμε ψέματα και δεν λέμε την αλήθεια? Ποιος είναι αυτός μέσα που κόβει την ταινία και βάζει ένα ψέμα μέσα και δεν λέει την αλήθεια όπως την είδε ή όπως την άκουσε? Είναι κάτι το μυστήριο αυτό. Κάποιος, υπάρχει τεχνίτης πίσω που τα έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις, μη γνωρίζοντας τα σγραφάς οι άνθρωποι, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Και η γραφή για τον Ορθόδοξον δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή. Είναι και η παράδοση, η γνώμη των Αγίων Πατέρων αποτελεί γραφή. Σύνοδοι, οι οποίες προσαγήσαν θαύματα, αποτελεί γραφή. Η μνημονολογία της Εκκλησίας που είναι όλος δογματική, αποτελεί γραφή. Και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος αυτά να τα γνωρίζει. Διότι όλα αυτά, τόσο η γραφή, όσο οι πατέρες και η μνημονολογία, το τρίπτυχο αυτό, είναι αυτά που πρέπει να διαβάζει ο πιστός και να έχει λεγημένα όλα του τα προβλήματα. Στη γραφή συγκεκριμένος, ποιος μας επίησε, η απάντηση είναι ότι μας έκανε ο Θεός. Μόλις ανοίξεις το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 7 θα βρεις το εξής: έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσεν στο πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Πληροφορία. Πρώτο. Και ποιος τον είδε ότι έπλασε ο άνθρωπος, εφόσον άνθρωπος δεν ήταν? Ποιος είδε? Τι απάντηση πρέπει να δώσουμε σε αυτό το πράγμα? Ποια είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί? Η απάντηση είναι ότι αυτός ο ίδιος ο Χριστός έδειξε την ταυτότητά του. Έδειξε την ταυτότητά του. Όταν ο Χριστός ήρθε εδώ, στον κόσμο, ενθυμίστε, όπως διαβάζουμε στο θήτα κεφάλαιο του Ιωάννου, συνείδησε μπροστά του έναν γεννημένον τυφλόν, επί του οποίου έκανε ένα θαύμα. Του έβαλε λάσπη στα μάτια του και του φτιάξε μάτι. Το μάτι είναι το πιο λεπτό είδος του ανθρωπίνου σώματος. Με λίγο σάλιο και με χώμα δεν γίνεται εύκολα τίποτα. Τι έδειξε δι' αυτού του θέματος και αυτής της ενεργίας ο Χριστός? Την ταυτότητά του. Ότι αυτός είναι αυτός που ασέφτιαξε. Αυτοί ερώτησαν, γιατί λέει αυτός, τι σήμαρτεν ούτως ή γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί, ούτε σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού ήμαρτον. Αλλά τότε γιατί, είναι αφανερωθώσει τα έργα του Θεού. Όταν σας έφτιαχνα δεν είσαστε εκεί. Εγώ θα σας δείξω τώρα, θα σας κάνω ένα τεστ να σας βοηθήσω να γνωρίσετε ποιος είναι ο δημιουργός σας. Δεν θέλει ο άνθρωπος να το δεχτεί, ποτέ μην το δεχτεί. Πάντως συγκατέβηκε στο σημείο αυτό να μας βοηθήσει να δούμε ότι είναι ο δημιουργός. Ας έρθει ένας οποιοδήποτε ή όλοι μαζί οι επιστήμονες του κόσμου να μας φτιάξουν με σάλιο και με χώμα μάτι. Δεν θα το φτιάσουν. Επουδενή λόγο θα το φτιάσουν. Όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Έρχεται από το άλλο μέρος, εκτός της γραφής, η Εκκλησία, που κι αυτή με τον τρόπο της υπενθυμίζει τον πλαστουργό και υπενθυμίζει τον άνθρωπο ότι είναι πλάσμα, ότι είναι δημιούργημα του Θεού. Λέγει παραδείγματι στην εκρόσιμο ακολουθία, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν πλαστουργήσας καταρχάς των άνθρωπων, εν παραδείσο τέθηκας, καταρχήν σου των κτισμάτων, αυτόν πρωτοέφτιαξες. Φόνο δε διαβόλου απατηθείς, της βρόσεως μετέσχε τον εντολό σου παραβάτης γεγονός. Διό πάλιν εις γην εξής ελήφθη, κατά δικά σας επιστρέφειν Κύριε και αιτήσε την ανάπαυση. Ώστε είναι ο πλαστουργής σας, αυτός που έφτιαξε, που έπλασε τον άνθρωπο, αυτό παραδεχόμεθα εμείς σιωπηρός κατά την ώρα της κηδείας μας. Ακόμη εκεί βρίσκω ένα και στο μεταφέρω που το ξέρετε κι εσείς, και είναι γραμμένο από τον Ψαλμοδό, από τον Δαβίδ, στον 118 ψαλμό του στίχος 13, και λέγει «Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Παραδέχεται ο Δαβίδ ότι εχείρε του Κυρίου τον επίησαν και τον έπλασαν. Τώρα ο άνθρωπος θέλει, σεμνύνεται, να έχει τον πίθηκο πατέρα. Τι να τον κάνουμε, να έχει αυτός τον πίθηκο πατέρα. Αλλά εμείς δεν μιλούμε με αυτούς. Αυτοί μπορούν να πάνε κάτω για κουρμάδες, να βρούνε τη συγγένεια. Εμείς μιλούμε με ανθρώπους που πιστεύουν κατά κάποιον τρόπο ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Εκτός αυτού ουδέν γέγονε, ο γέγονε, λέγει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, στο Ευαγγέλιο του. Ακόμη έχει και ένα άλλο τροπάριο εκεί που λέγει στην Εκκλησία, εικόνη μη, είμαι εικόνα της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, η κτήρισον το σον πλάσμα δέσποτα. Εδώ είναι ένας εκβιασμός κατά κάποιον τρόπον φιλολογικός του Χριστού. Μην ξεχνάς, του λέγει, παρότι είμαι αμαρτωλός και φέρω στίγματα, αμαρτίες, βρωμιές κλπ, ότι είμαι εικόν της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εάν φέρω και ορισμένα πτέσματα απάνω, εκτήρησον λυπήσου το σώμα πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σίες πλαχνία. Και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμε. Ποια είναι η ποθινή πατρίδα? Παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θα ήθελε ή τα κείμενα της γραφής ή τα κείμενα της εκκλησίας του, την οποία λέγει ότι παραδέχεται, να μελετήσει και να προσέξει, θα είχε λύσει πολλά πράγματα. Έχει ακόμη, και θέλω να το ξέρετε αυτό, που μας οδηγεί πάλι στην ίδια σκέψη, σε μια ευχή του ψυχοραγούντος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχει ακολουθία του ψυχοραγούντος. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν αποθνίσκουν, υποφέρουν πολλές ημέρες για να αποθάνουν. Τότε η Εκκλησία σπέβδει και έχει μια ανακολουθία και ευχές και βοηθάει τον άνθρωπο για να φύγει. Στη μία από αυτές τις ευχές λέγει το εξής: Κύριε ο Θεός ημών, ότι Συ αρήτως σου σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπον εκχώς από χώμα και τούτον αναμορφώσας εις είδος και κάλος και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιον κτήμα εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της εις δόξης και βασιλείας δια το καθηκόνα και ομοίωσιν τούτον παραγαγήν. Επειδή δε την εντολήν παρεύει του σου προστάγματος μεταλαβών της εικόνος και μη φυλάξας δια τούτο έλυσε σε αυτόν κατά την συνσοφία. Και σε αυτό μέσα αναφέρει ότι δημιουργός του ανθρώπου είναι ο Θεός και τον έχει φτιάξει εκχώς από χώμα. Άλλωστε αυτό, αν πήγαμε ποτέ σε καμιά ανακομιδή κάποιου προσιλού μας προσώπου, θα είδαμε ότι βρήκαμε μερικό χώμα μέσα στην κάσα και τα οστά του, αν δεν το βρήκαμε την πανίαιον. Και ωραία είναι εκείνο που λέγει «χούσι και ισχούν απελεύσε». Και ένα άλλο ακόμη που λέγει εκεί πέρα «στα εξών συνετέθη». Από αυτά τα οποία απαρτίζεται ο άνθρωπος, σε αυτά διαλύεται ο άνθρωπος. Τώρα, το τι θα γίνει αργότερα είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το βρει ο άλλος κάπου αλλού. Όμως, στη συνέχεια λέγει «είναι μη το κακόν όμως αθάνατον γέννητε, φιλανθρώπος εκέλευσας την διάλυσιν ταύτην, για να μην μείνει και γίνει ο θάνατος αθάνατος, επέτρεψες», λέγει, «να διαλύεται ο άνθρωπος και τον άρετον τούτων δεσμών ο Θεός των πνευμάτων το σώθιο βουλήματι αποτέμνεστε και το μεν σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε τη δεν ψυχήν εκεί σε χωρίν ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως». Μάθημα ολόκληρο, δίδαγμα ολόκληρο, αλλά επαναλαμβάνω, για πολλούς ανθρώπους μένει και καλυμμένο πως έχουν τα πράγματα, αλλά δεν διαβάζει ο άνθρωπος και του είναι μυστήριο που βρεθήκαμε. Τώρα άλλο ερώτημα που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους: γιατί να πεθαίνουμε? Είναι ανάγκη να πεθαίνουμε? Και ποιος τον έφτιαξε το θάνατο? Ο Θεός έφτιαξε θάνατο? Και εντούτοις πολλοί κατηγορούν τον Θεό για τον θάνατο. Σε αυτό που σας διάβασα γρηγορότερα, στην ευχή της Εκκλησίας, ομιλεί ότι φιλανθρώπος εκέλευσας την διάλυση ταύτην, να χωρίζεται η ψυχή από το σώμα και τον άρητον τούτων θεσμών ο Θεός των πνευμάτων το σώ θείο βουλήματι αποτέμνεστε, να χωρίζεται. Γνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν δύο θάνατοι? Και ναι μεν ο Θεός επέτρεψε ένα θάνατο, αλλά ένα θάνατο ευεργετικό. Επέτρεψε θάνατον που τον άνθρωπο τον βοηθάει, ή να μη το κακό αιώνιον γέννηται, ή να μη ο θάνατος γίνει αθάνατος. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Μιλάει πάντοτε για αυτόν που μαυροφορεύουμε εμείς, όπως μαυροφορούμε, όπως είπα, και αυτόν που λέμε εμείς ότι χάσαμε τον άνθρωπό μας. Και εντούτοις δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ευεργεσία. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος και υπήρχαν όλοι οι θυματικοί, τι θα γινότανε? Αν δεν υπήρχε ο θάνατος και ήσαντε όλοι αυτοί που έχουν καρκίνους σε καρκινοπαθείς, τι θα γινότανε? Εάν δεν υπήρχε θάνατος, ήσανε όλοι χολοί, όλοι τρελοί, όλοι, τι θα γινότανε? Ένα απέραντο τρελοκομείο θα ήταν ο κόσμος. Και εντούτοις ο θάνατος είναι απαλλαγή. Θάνατος είναι ευλογία. Αλλά διότι δεν πιστεύω ο άνθρωπος στην Ανάσταση, γι' αυτό ακριβώς δεν θέλει να ακούει για το θάνατο. Πάντως θα ήθελα να γνωρίζετε το εξής. Ο Θεός ούκ επίησε θάνατον. Έτσι γράφει ο σοφός Σολομών στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 13. Ουδέ τέρπεται επαπολία ζώντων, ούτε ευχαριστείτε από αυτό το πράγμα. Και σε άλλο πάλι μέρος λέγει, στο 23ο εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Σολομών: ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Φόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός το θάνατο. Υπάρχει θάνατος της ψυχής και θάνατος του σώματος. Χωρισμός του σώματος εκ της ψυχής είναι θάνατος του σώματος, και χωρισμός της ψυχής από του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Ο Αδάμ και η Εύα πεθάνανε όταν παρακούσανε, ψυχικά όμως, όχι σωματικά. Εχωρίστησαν από το Θεό, απεκόπησαν από τη ζωή. Τον σωματικόν θάνατον τον υπέστησαν έπειτα από 930 χρόνια. Δύο θανάτους: θάνατον πνευματικών και θάνατον σωματικών. Θάνατον πνευματικών άματι παρακοή και θάνατον σωματικών έπειτα από 930 χρόνια. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, και ζωντανοί νεκροί. Στην παραβολή του ασώτου, όταν μιλούσε ο πατέρας με τον μεγάλον αδελφόν, του είπε σε μια στροφή: ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε από λωλός και ευρέ. Μα πως ήταν νεκρός? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς αυτό είναι. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία υπάρχουν μεταξύ μας? Πόσοι ζωντανοί νεκροί για το Θεό υπάρχουν μεταξύ μας? Παιδιά μας, αδέρφια μας, γονείς μας, σύζυγοί μας, φίλοι μας. Κάθε άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον Χριστόν, όχι φιλολογικήν, μυστηριακήν, οργανικήν, είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τι είπε στον άγγελο Λαοδικίας, στον επίσκοπο Λαοδικίας, ο Χριστός μας? Έχετε διαβάσει ποτέ στην Αποκάλυψη? Το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Έχετε διαβάσει ποτέ σας ή έχετε προσέξει σε κανένα ευχέλαιο διαβάζετε αυτό το Ευαγγέλιο του Λουκά, που ένα παλικάρι κάποτε που ήταν ακόλουθος του Χριστού εζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του, και ο Χριστός δεν του δώσε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του, και του είπε το εξής: άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Στο σπίτι, στο χωριό σου υπάρχουν νεκροί με γραβάτα που θα τον θάψουν τον πατέρα στον νεκρόν. Σι ακολούθημη. Και δεν τον άφησε να πάει στην κηδεία τον πατέρα του. Δεν σας λένε τίποτα αυτά τα πράγματα? Ή τα είπε ψέματα ο Χριστός να μας πάρει το πορτοφόλι? Έτσι έχουν τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος που ζει μακριά από τη μυστηριακή ζωή της Ορθοδόξης Εκκλησίας του Χριστού είναι ζωντανός νεκρός. Έχει φυσική ζωή, όχι πνευματική ζωή. Έχει τη ζωή που τα έχουν τα πτηνά, που έχουν τα ζώα, που έχουν οι ικθείς, που έχουν δεν ξέρω τι άλλο. Δεν έχει την πνευματική ζωή. Τρώει απλώς να ζει, όχι για να μεταστεί. Δεν είναι η θέση να πετάξει. Δεν έφτιαξε λοιπόν ο Θεός τον θάνατο. Ο θάνατος εισήλθε φθόνο του διαβόλου. Ο διάβολος μπήκε στη μέση και έκανε το παιχνίδι αυτό και παρέσυρε την Εύας, την παρακοή και στη συνέχεια τον Αδάμ, και έτσι απεκόπησαν και απέθανον, γι' αυτό και τους έβγαλε από το σώμα του παραδείσου. Κάθε νεκρόν το αποβάλλει ο οργανισμός. Άμα μιας μητέρας μη γέννη το πεθάνει το παιδί στη γιά της, τι θα γίνει? Θα το αποβάλλει. Και κάθε τι που βγαίνει εμάς έξω σε σπηριά, σε μπιμπίκια, είναι νεκρά του οργανισμού και τα αποβάλλει. Έτσι και το σώμα το ζωντανό του Χριστού απέβαλε τον Αδάμ από τον παράδεισό του. Όπως και σήμερα έχουν όλοι αποβληθεί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, δεν είναι ζωντανοί, αλλά μένουν σε μια φυσική ζωή τρεφόμενοι από τα υλικά αγαθά, λες και είναι μόνο σάρκα και δεν είναι και πνεύμα, δεν τρέφονται και πνευματικώς. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από αυτό το οποίο ελέγχθη, προβάλλεται ένα άλλο ερώτημα σε πολλούς. Εφόσον φθόνο διαβόλο εισήλθε ο θάνατος, γιατί να κάνει τον διάβολον τότε ο Θεός, ώστε να παρασύρει τον άνθρωπον? Ως το Θεός έκαμε τον διάβολο, αυτό λέγει η Γραφή. Πού θα ξέρεις ότι παρεσύρθη ο άνθρωπος? Από τα Γραφάς. Δεν ήσουν εκεί, ε? Και αυτοί οι οποίοι τα συζητούν από τα Γραφάς αντλούν. Εγγραφέ, τι αναφέρουν περί διαβόλου? Δεν διαβάζει σε λίγο παρακάτω? Αλλά δεν διαβάζει ο άνθρωπος και το έχει ερώτημα. Και γιατί να φτιάσει το διάβολο? Ή ακόμη, γιατί ο άνθρωπος να είναι τέτοιος ώστε να παρασύρεται από το διάβολο? Διπλούν το ερώτημα. Και εντούτοις, παρότι υπάρχει απάντηση και στις δύο περιπτώσεις, ο άνθρωπος δεν ξέρει να απαντήσει, διότι είναι μακριά από το πνεύμα της Γραφής. Δεν διαβάζει, δεν μελετά και πλανάται και κατηγορεί τον Θεόν ότι έφτιαξε το διάβολο. Ο Θεός δεν έφτιαξε το διάβολο. Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Δέλτα, αναφέρεται εκεί σαφώς. Και όταν μιλούσαμε όσοι είμαστε μαζί την Πέμπτη εδώ, ότι υπάρχει και τρίτος, θα ενθυμίστε ότι παρουσιάσαμε το κείμενο από τον Ισαΐα, που τον βλέπει τον αιωσφόρο να θέλει να θέσει τον εαυτόν του υπεράνω του θρόνου του Θεού, και την προσπαθία του να γίνει υπέρ Θεός ευρέθη από κάτω στα τάρταρα. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός τον αιώς το διάβολο, τον είχε άγγελον μόνος, θεληματικά εγκατέλειπε το οικητήριον, την θέση του εκεί που τον είχε να εργαστεί και να προσφέρει. Διότι οι άγγελοι, όπως λέγει ο Παύλος, που το δανείζεται από την Παλαιάν Διαθήκη, είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονίαν τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Είναι πνεύματα που στέλνονται στους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν. Και ένας που θέλει να σωθεί είναι και ο χριστιανός ο Ορθόδοξος, ο οποίος πέφτει να βαπτιστεί. Και από την ημέρα που βαπτίζεται, του δίδεται άγγελος φύλαξ της ψυχής του. Και θα γνωρίζετε, όσοι προσεύχεστε από τα κείμενα της Εκκλησίας, ότι υπάρχει ειδική προσευχή στον άγγελον τον φύλακα, η οποία ευρίσκεται στο απόδειπνο το βράδυ μετά το άσπηλε αμόλυνται κλπ. Και μετά την προσευχή του Χριστού μας, είναι η προσευχή προς τον άγγελό μας. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου κλπ. Στην επιστολή του Ιούδα, στη Γραφή, υπάρχει η απάντηση ότι ο Θεός δεν έδιωξε το διάβολο, αλλά μόνος του έγινε. Θεός τον είχε άγγελον και αυτός εγκατέλειπε το ίδιο νικητήριον. Ακούστε, αγγέλουστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίση μεγάλης ημέρας, δεσμής αηδίης υποζώφων τετήρηκεν. Το λέγει σαφώς. Απολυπώντας, λέει, το ίδιο νικητήριον, μόνοι τους δεν έμειναν στη θέση τους. Και ξέρετε, οι θέσεις του ανθρώπου, οι θέσεις των Αγίων, οι θέσεις της Παναγίας μας, οι θέσεις των Αγγέλων είναι σε ένα μέρος, να παίξουν κάποιο ρόλο. Όταν κατορθώσει και φύγει ο άνθρωπος από εκεί, από την αποστολή του, χάνει την αξία του. Σας πω ένα παράδειγμα. Ο Προτεσταντισμός την Παναγία μας την πετάει κάτω. Μια γυναίκα, μια Μαρία, μια κόρη, μια Παρθένος. Όχι η γυναίκα, μια γυναίκα. Όχι η γυναίκα, μια γυναίκα. Όχι η κόρη, μια κόρη. Από τις πολλές δηλαδή. Πόσον είναι ιδού ή Παρθένος εργαστρή. Το άθρο μπροστά ή μονοπολεί το πρόσωπο. Και λέει το μοναδικό πρόσωπο. Ιδού ή Παρθένος εργαστρή. Παίξετε ιών και καλέσω στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εμείς την έχουμε στην εκκλησία μας στα δεξιά του Κυρίου, όπως την είδε ο Δαβίδ, ο οποίος είπε παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπικυλμένη. Και είναι μάλιστα τα λόγια αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς όταν κάνει την προσκομιδή το πρωί στην εκκλησία και βγάνει από το πρόσφορο που πηγαίνουμε εμείς οι πιστοί τη μερίδα της Παναγίας, ένα δέλτα που γράφει μήτυρ Θεού επάνω και το τοποθετεί στα δεξιά του Κυρίου επί του Αγίου Δισκαρίου. Εκείνη η θέση της Θεοτόκου να πρεσβεύει στο Χριστό υπέρ ημών, όπως σωστά λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Η Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Έρχεται ο Προτεσταντισμός και λέει κάτω από εκεί από τη θέση. Δεν έχει θέση κοντά στο Χριστό, μια γυναίκα ήτανε. Έρχεται ο Παπισμός και την παίρνει από εκεί και την βάζει πάνω. Αυτή μόνον, όχι, Θεός η Παναγία. Άσπυλον σύλληψη η Παναγία. Γι' αυτό και οι παπικοί κάνουν με τα πέντε δάχτυλα το σταυρό τους. Αγία Τριάδα, Παναγία και Πάπας, πέντε. Και ο ένας που την κατέβασε κάτω και ο άλλος που την ανέβασε πάνω και οι δύο τη βλασιμούνε. Η θέση της είναι στα δεξιά του Κυρίου. Αυτό είναι. Αυτός πήγε να γίνει παραπάνω και βρέθηκε παρακάτω. Η θέση του δεν ήταν εκεί. Η θέση του ήτο να πρεσβεύει και να λειτουργεί εκεί που θα τον στέλνει ο Χριστός. Είναι το μεγαλύτερο χερού, έβλεπε κατά πρόσωπο τη δόξα του Θεού και εντούτοις δεν θέλησε να μείνει. Και ο Ιούδας στην επιστολή του λέγει «Αγγέλους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν» που δεν μείνανε στη θέση τους, τους έριξε κάτω και τους περιμένει η κρίση της μεγάλης ημέρας. Κατά συνέπεια δεν τον έφτιαξε ο Θεός το διάβολο. Έγινε μόνος του ο διάβολος εν τη ελευθερία του. Έγινε μόνος. Δεν γνωρίζουν λοιπόν, λέγω, οι άνθρωποι πώς ακριβώς έχει το θέμα αυτό. Γιατί ο άνθρωπος θα έχει ως απορίες αυτά? Διότι δεν διαβάζει. Οι απαντήσεις υπάρχουν μέσα στη γραφή όλες. Και αν εμείς δεν έχουμε και οι άλλοι μας προβληματίζουν, είναι διότι εμείς δεν έχουμε διαβάσει. Και αυτοί δεν έχουν διαβάσει και νομίζουμε ότι πλέκουμε στο σκοτάδι. Τώρα, από εδώ βλέπουμε ότι ο θάνατος ήρθε από τον σατανά. Τι γίνεται τώρα? Εμείς μπορούμε το θάνατον αυτόν να τον παρακολουθήσουμε μέχρι του τάφου. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ας χτυπιόμαστε και ότι αγαπούμε το μακαρίτι, τη μακαρίτσα κλπ. Και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτούς. Άμα μας πλατείνουν λίγο τον τάφο και πρέπει να σε βάλουμε μέσα, πας μαζί, θα γυρίσεις πίσω. Σταματάει μέχρι εκεί. Υπάρχει λοιπόν ζωή πέραν του τάφου? Πώς έχουν τα θέματα? Άλλο ερώτημα σοβαρό, το οποίο δέρνει πολλούς από τους χριστιανούς. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και γι' αυτό μαυροφορούμε και γι' αυτό πενθούμε. αν ξέραμε ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και μάλιστα καλύτερη από την εδώ, θα χαιρόμεθα. Ή θα ελυπούμεθα για μια στιγμή για το χωρισμό. Ολόκληρος άνθρωπος βγαίνει μέσα από το σπίτι, από τη συντροφιά. Εδώ ένα δόντι βγάζεις και το ψάχνει η γλώσσα σου 2-3 μήνες, γιατί λείπει ένα δόντι από μέσα. Πολύ μάλλον να βγει ένας ολόκληρος άνθρωπος. Και μάλιστα άμα είναι ένας παράγων. Είναι φυσικό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Όμως οι περισσότεροι μας από τους Ορθοδόξους δεν πιστεύουμε, όπως δείχνουμε τουλάχιστον με τη συμπεριφορά μας, ότι υπάρχει άλλη ζωή. Τώρα βέβαια, αν θα πούμε σε κάποιον ότι υπάρχει, η απάντηση θα είναι και ποιος πήγε από εκεί να μας πει ότι υπάρχει. Αυτό το είπε και ο πλούσιος στον Αβραάμ, ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τα γραφάς. Διότι ο Αβραάμ του είπε ότι εάν Μωσέως και προφητών ουκ ακούσουσι, ουδέ εάν τις αναστεί, τις πιστήσονται. Αν αυτοί λέει οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν στα γραφάς, ούτε εάν γίνει νεκρανάστασης θα πιστέψουν. Θα πούνε ότι είχε πάθει νεκροφάνεια, το έχει λύσει η επιστήμη αυτό. Πάει. Εν πάση περιπτώσει, στο ερώτημα ποιος πήγε από εκεί και ήρθε από εδώ. Ο Χριστός ήταν από εκεί και ήρθε από εδώ. Ο Χριστός που ήρθε από εδώ ξαναπήγε από εκεί και μας περιμένει. Μιλάμε καμιά φορά για πρόδρομο. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι πρόδρομοι υπάρχουν? Πολλοί γνωρίζουν τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και αντούτοις υπάρχουν τρεις πρόδρομοι. Υπάρχει ο πρόδρομος ο Ιωάννης, προκειμένου να έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, την πρώτη του. Όταν θα ξαναέρθει ο Χριστός θα έχει πρόδρομο τον προφήτ Ηλία. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Και αυτοί που έχουν το όνομα Ηλίας έχουν μεσάνυχτα. Ούτε καν εξήτασαν τι λέει το απολυτίκιο του Αγίου του. Ούτε καν γνωρίζουν ότι ο Ηλίας ζει ακόμη. Ούτε καν γνωρίζουν ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει. Και δεν είναι κρυμμένα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο όλα και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν. Και υπάρχει και τρίτος πρόδρομος της επιστροφής του ανθρώπου στον ουρανό. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να πάει ο άνθρωπος ξανά στον ουρανό. Προκειμένου να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ποιον είχε πρόδρομο? Ιωάννη. Προκειμένου να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό, ποιον έχει πρόδρομο? Ιησούν. Πρόδρομος υπερημών γενόμενος ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε, απέθανε, ετάφη, ανέστη. Και έχει πάει πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Το πιστεύουμε εμείς? Πέθανε ο Χριστός ή δεν επέθανε? Πέθανε. Ανέστη ο Χριστός ή δεν ανέστη? Ανέστη. Το κενό μνημείων του φωνάζει. Όλων των αρχηγών των θρησκειών τα σάβανά τους είναι καθυλωμένα κάτω. Και του Βούδα και του Μωάμεθ και του Λουθύρου και του Καλβίνου και του Ρόσελ και των Παπών και των Πάντων. Μόνον του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, ο τάφος είναι κενός. Και της Παναγίας αυτού μητέρας, ο τάφος είναι κενός. Τον οποίον θα σας δείξω απόψε. Δε σου είναι λοιπόν αρκετό ότι ο Χριστός ήταν από εκεί και ήρθε από εδώ? Δεν είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός? Τι είναι? Εδώ πιστεύεις ότι η ελιά του Πλάτωνος είναι 3.000 ετών. Ο Χριστός είναι νεότερος. Γιατί πιστεύεις στην ελιά του Πλάτωνος και στον Χριστό δεν πιστεύεις? Ότι ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα εδώ, δεν το πιστεύεις? Και γκρέμισε τα λιθάρια όλα. Δεν μίλησε εδώ στους παππούλιδες μας την πνίκα? Πού θα τον έχουμε εμείς τον χριστιανισμό σήμερα? Ποιος μας τον μετέφερε? Και ποιος τον έστειλε εδώ και τι κατήγγειλε, τι παρήγγειλε ο Παύλος όταν ήρθε εδώ? Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν, διότι έχει τάξει η μέρα που θα κρίνει τον κόσμο εν δικαιοσύνη διαμέσου ενός ανδρός. που είναι ο Χριστός. Διαβάστε το 17ο κεφάλαιο των πράξεων και θα βρείτε εκεί πέρα την απάντηση. Ήρθε λοιπόν από εκεί, αλλά εγώ σου λέω άλλο. Δεν μου λες υπάρχει Λάζαρος? Ο Λάζαρος απέθανε ή δεν απέθανε? Υπάρχει ο τάφος του μέχρι σήμερα του Λαζάρου κενός? Υπάρχει. Στη Βηθανία. Και στη σειρά θα σας τον δείξω κι αυτό. Τον ανέστησε τετραήμερον. Έζησε ο Λάζαρος 30 χρόνια έπειτα. Έγινε επίσκοπος στην Κύπρο ο Λάζαρος ή δεν έγινε? Είναι ο τάφος του στην Κύπρο του Λαζάρου? Και είναι το σώμα της Κωνσταντινούπολης του Λαζάρου ή δεν είναι? Πήγε από εκεί και ήρθε. Δεν σου λέει τίποτα ούτε αυτός? Άνθρωπε που ζητάς αν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Και τι είπε, λέγει, ο Λάζαρος που ήρθε από εκεί, τι εκήρυξε? Να ανοίξεις το Τριώδιο, να διαβάσεις την ημέρα του Λαζάρου το σκεπτικό, τα μαύρα γράμματα. Εκεί θα βρεις ότι τα πράγματα δεν τα βρήκε καλά πέραν του τάφου. Και όταν ήρθε εδώ δεν άνοιξε το στόμα του καθόλου. Ξέρετε τι γράφει εκεί? Ότι όσο και χρόνια έζησε ο Λάζαρος, ουδέποτε έφαγε τίποτα χωρίς να το γλυκένει. Πώς έτσι, Λάζαρε? Έφερε την πικρία του θανάτου από εκεί του Άδου μαζί του. Δεν εγέλασε ποτέ στη ζωή του. Πώς έτσι, Λάζαρε? Δεν είχε γέλια εδώ. Νάσημα τα πράγματα από εκεί. Με τη σιωπή του αυτή εκήρυξε ο Λάζαρος. Εμείς λέμε κανιά φορά η σιωπή μου προς απάντησή σου. Και πολλές φορές ο άνθρωπος λέγει περισσότερα με κλεισμένο το στόμα παρά με το στόμα ανοιχτό. Και αυτός ο Χριστός σε σιώπα όταν τον ηρωνεύεται ή τον ήλεγχε ο Πιλάτος. Όμως σαν απαντήσεις αυτές που απαντούσε. Μια φορά στη ζωή του εγέλασε ο Λάζαρος όταν ένα μεσημέρι, εκεί που καθόταν στο δωμάτιό του, είδε από κάτω έναν που πουλούσε λουλούδια και έκλεψε μια γλάστρα το μεσημέρι από ένα σπίτι και την έβαλα πάνω στο καρότσι του. Αυτό του έκανε τόσο περιέργεια που γέλασε, που όταν πήγαν οι αδελφές του και είπανε γέλασε ο Λάζαρος, τι ήτανε αυτό, είπε γέλασα διότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα το χώμα, λέει, να κλέβει το χώμα. Οι Εβραίοι θα τον σκοτώσουν, διαβάστε τον Ιωάννη, διότι πολλοί εξαιτίας αυτού επίστευαν στον Χριστό. Γι' αυτό τον έδιωξαν οι Απόστολοι από την Κύπρο, από την Ιερουσαλήμα, και τον έστειλαν στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος Κητίου 30 χρόνια και έπειτα απέθανε εκεί. Παναγία μας μάλιστα του ύφανε το ομοφόριόν του, όπως είχε υφάνει τον άραφο χιτώνα του Χριστού μας, ύφανε το ομοφόριό του. Αυτοί λοιπόν λένε ότι υπάρχει ζωή πέρα από τα άφη. Αλλά εκτός αυτού, όταν μας είπε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ο Χριστός, δεν τράβηξε τον Περτέ και μας έδειξε πως έχει ζωή πέρα του τάφου? Ότι ζούνε οι άνθρωποι? Δεν μας είπε γρηγορότερα ότι ο Θεός είναι Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβου, Χί, Θεός νεκρών αλλά ζώντων? Τι άλλο θέλεις, άνθρωπε? Αλλά επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν διαβάζει, δεν μελετά. Όμως θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, διότι η ώρα πέρασε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία την ερχομένη Κυριακή.